Disi hefteyên pêşiyên Maha Nîsanê de balafirin bê pilot ên Tirkiyayê deh êrişên herêmîn rêveberiya xweser kirin armanc got encam de nêzîkî 25 kes bûne qurbanî. Piştî kêmbûneke berçav di êrişên ezmaniyên Tirkiyeyê de li ser herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê di Maha Borî de gotenê di êriş pêk hatibûn. Di vê mehê de heya dema amadekirina vê raporê deh êriş pêk hatin. Li gorî jêderên cuda û di nav de çavdêriya Sûriya mafê mirovan di vê çarçoveyê de balafirin artêşa Tirkiyeyê neh êriş li herêma Cezîrê û Kubanê pêkanîne û êrişek El Bakurî Helebê encam daye. Her wiha di encama van êrişa de şeş karmend û endamên Hêzên Sûriya Demokratîk jiyana xwe ji dest dan ku sê ciwan jinin û 18 kes bi giranî birîndar. Bilançoya êrişên bi dirûnan gojaliyê Tirkiyeyê ve pêk hatine ji destpêka Maha Nîsanê de heya dema amadekirina vê raporê evin. Diyeke Nîsanê de balafira bêpilot ya Tirkiyeyê otombîleke hêzên erkê xweparastinê li ser Riya Infor li başûrî bajarokê Tirbespiyê kir armanc. Di encama wê de endamekî jiyana xwe ji dest da û di do birîndar bûn. Di 3 Nîsanê de jî Droneke Tirkiyeyê li gundawarê Bakurî bajarokê Tiltemirê, otombîla endamê fermandariya giştî ya Meclisa Leşkerî ya Suryanî armanc kir bêyî gotî ziyanên mirovî encam bide. Di 4 Nîsanê de jî di encama armançkirina navenda asayişê ya bajarokê Zerganê, sê endamên hêzên operasyonên hêzên ewlekariya hindirîn birîndar bûn. Di 6 Nîsanê de di encama bombebarana balafirên keşfeyên Tirkiyeyê li ser taxên Rojhilat yê navçeya Zerganê sê kes birîndar bûn. Di 9 Nîsanê de droneke Tirkiyeyê xala nûbedarên sînoriyên Hesedê li gundê Tillilkebz yê got 13 kîlometran dikeve rojavayê bajarokê Dirbêsiyê armanc kir û di encam de endamekî jiyana xwe ji dest da û di do birîndar bûn. Di 16 Nîsanê de xaleke hêzin beravaniya xaburiyên aşûrî got jêr sîwana Hesedê de ye li gundê Tilitewî li gundewarê Tiltemirî hata armanckirin di encam de du kes birîndar bûn. Di 20 Nîsanê de jî maleke li bajarokê Qamişloyê hata armanckirin bêyî gotî ziyanên mirovî encam bide. Her wiha di 20 Nîsanê de otombîleke li Siriya gundê Edqa û Tilitexid ên gundewarê Kubaniyê hata armanckirin di encam de endamekî Hesedê jiyana xwe ji dest dan û di nav de sê endamên jin hebûn. Di 21 Nîsanê de bargeheke leşkerî ya Meclisa Leşkerî ya Tiltemirê li gundê Tilicemiş armanc kir û di encam de sê endam birîndar bûn. Her wiha li 22 vê mehê de li gundê Ummel Beramîliyê girêdayî Eyn Îsayê bi drûnek hate armanckirin. Laliyekî din êrişên bejahî bi topan li ser dirêjahiya xeta cudekar ji Zerganê ya girêdayî Tiltemirê heya Kubaniyê û Minbicê û herêma Şeh Bayezê de bûne. Li herêmên Zerganê û Bakurê Tiltemirê asta êrişan pir zêde bûne, her wiha li gorî Hesedê got Tirkî amadekariya êrişên nû dike. Peyvedarê Hêzên Sûriya Demokratîk Aram Hinnaj dengê Amerîka ra ragihand got ji destpêka Maha Nîsanê de Tirkiyên êrişê xwe li ser herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê zêde kirine û her roj êrişan pêk tîn. Ew dibêje ji destpêka Maha Nîsanê de artêşa dagirker a Tirkiyeyê asta êrişên xwe li ser bajarokê Zerganê û Tiltemirê zêde kirine. Ew gundên dinav برای هر دو بازار کان راستی تو برانند نیف روزانه تین گنده تل عدد تل ورد و در دارا و خطاب کوری تل تمری گنده تل طویل و تل جمعه و انجام ده قربانی هنده داویا خفت نابی
حيث استهدفت مدفعيات الاحتلال التركي قرى
لعالي اكيدا تبشفتشونك بالكش ده ناوند بازار كوبانية روجا 22 مهي لچار دورين جدا بتوپا هاتا ارمانش کرن Di karvedanên wê êrişê de fermandarê giştiyê Hesedê Mazlûm Ebdê twîtekê de got Tirkiye binpêkirina peymanên navneteweyiyên bi welatên garantor re li dijî herêmên me zêde dike. Her wiha Baylosxana Amerîkî li Sûriyeyê roja yekşemê daxuyaniyeke ser Twitterê weşan tê de hata gotin ku ew gelek ji wan raporan dilgiranin got behsa tombarankirina Kubaniyê dikin ji candestana her hemwelatiyekî sivîl jî xemgînin. Di beşeke din ya peyama xwe de Baylosxana Amerîkî ya li Sûriyê dibêje welatên yekgirtiyên Amerîkayê daxwaz ji hemû aliyan dike rewşê aram. Hêja yekgotinê ya got ji destpêka sala 2022 û vir de hejmara êrişên ezmanî yên balafirên bê pîlot yên artêşa Tirkiyeyê ser herêmên jêr kontrola Hesedê de giştiye 24 êrişan. Got encam de 17 endamên hêzên leşkerî jiyana xwe ji dest dan, her wiha 2 zarok 5 jin jî ji ber van êrişan jiyana xwe ji dest dane, ji bilî nêzîkî 53 kes jî birîndar bûne. Li gorî Hesedê got tevî ew pabendî peymana agirbestê bi garantora Amerîkayê bi Tirkiyeyê li Tirkî di Maha Borî de yanî Adarê de 308 carî êriş pêkanîne. Li ev hejmar nehate keskerin. Nexwasim ku her du alî Tirkî û Hesedê hevdu tawan dikin bi destpêkirina êrişan. Zana Omer dengê Amerîka Qamişlo.